Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija katechezė apie šventąją dvasę. Dabartinė sinodo sesija yra sinodiškesnė už pernai vykusiąją, mano vienos arkivyskupas. Tarp sinodo dalyvių buvo surengta rinkliava katalikų parapijai Gazoje paremti. Popiežius Pranciškus parašė pratarmę tekstų apie maldą antologijai.
Spalio 9-ąją trečiadienį Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog penktadienį spalio 11-osios ryte įveiks trečiasis Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Popiežiaus Pranciškaus susitikimas akis į akį. Pirmasis susitikimas įvyko Vatikane 2023 metų gegužės 13-ąją, antrasis 2024 birželio 14-ąją, didžiojo septyneto susitikimo Apulijoje, Italijoje metu.
Trečiadienio rytą per bendrąją audienciją, tęsdamas katechezę apie šventosios dvasios veikimą Dievo tautoje, Popiežius Pranciškus priminė kelis svarbius įvykius, apie kuriuos kalbama apaštalų darbų knygoje.
Nel nostro itinerario de catechesi sullo Spirito Santo e la Chiesa, oggi facciamo riferimento al libro degli Atti dell'Apostolo.
Pranciškus katechezę pradėjo nuo svarbiausio įvykio – sekminių aprašymo. Apaštalų darbų pasakojimas apie šventosios dvasios nužengimą per sekmines prasideda nuo kai kurių ženklų – uženčio, vėjo ir ugnies liežuvių, o baigiamas teiginiu, kad visi pasidarė pilni šventosios dvasios. Apaštalų darbų autoriaus Šventojo Luko užrašytas liudijimas visų pirma reiškia, kad šventosios dvasios veikimas yra bažnyčios visuotinumo ir vienybės pagrindas.
L'universalità e l'unità della Chiesa. L'effetto immediato dell'essere colmati dello Spirito Santo è che gli apostoli cominciarono a parlare in altre lingue.
Sekminių aprašyme matome, jog pirmasis šventosios dvasios veikimo ženklas yra tai, kad apaštalai pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Jie išėjo iš paskutinės vakarienės menės, kurioje buvo užsidarę, ir ėmė skelbti Jėzų Kristų į Jeruzalę atvykusių žmonių miniai. Taip Lukas norėjo pabrėžti visuotinę bažnyčios misiją – būti visų tautų vienybės skatintoje ir pagrindu. Pranciškus sakė, kad šventoji dvasia kuria vienybę dviem būdais. Visų pirma, jis skatina apaštalus išeiti į išorę, skelbti Kristų visiems visų tautų žmonėms, tačiau tuo pat metu ji telkia bendruomenę, palaiko jos vidinę vienybę. Pasak popiežiaus apie šventosios dvasios bažnyčiai suteiktą visuotinį pašaukimą byloja kitas apaštalų darbuose aprašytas įvykis – šimtininko Kornelijaus atsivertimas. Tai reiškia, kad šventoji dvasia paskatino bažnyčią praplėsti savo akiratį ir nugriauti barjerą skiriantį žydus ir pagonis. Prie etninės plėtros netrukus prisidėjo ir geografinė bažnyčios plėtra. Apaštalų darbų knygoje skaitome, kad šventasis Paulius norėjęs keliauti į Mažosios Azijos miestus ir juose skelbti Kristų, tačiau kelis kartus šventoji dvasia jam sutrukdė tai daryti. Vietoj to apaštalas gavo šventosios dvasios nurodymą keliauti į Makedoniją. Taip Evangelija iš Azijos įžengė į Europą. Toliau trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius paminėjo apaštalų darbuose aprašytą krizę, kurią sukėlė vykstant bažnyčios etniniai ir geografiniai plėtrai atsiradę nesusipratimai tarp iš judaizmo ir iš graikiškosios pagonybės kilusių krikščionių. Iškilo poreikis užtikrinti, kad pasiektas visuotinumas nekenktų bažnyčios vienybei. Tačiau vėlgi, per vadinamąjį Jeruzalės susirinkimą, su šventosios dvasios pagalba buvo surastas būdas, kaip neužkrauti atsivertusiems iš pagonybės krikščionims pernelyg didelio Mozės įstatymo įpareigojimų krūvio. Baigdamas katechezę Pranciškus sakė, jog pastarieji apaštalų darbų knygoje aprašyti pirmuosius žingsnius žengiančios bažnyčios gyvenimo įvykiai liudija, kad tikinčiųjų vienybė, kaip ir visos bažnyčios vienybė, pasiekiama ne prie derybų stalo, bet gyvenime.
Unità di Pentecoste, secondo lo Spirito, si realizza quando ci si sforza di mettere al centro Dio, non se stessi.
Sekminių vienybė įgyvendinama tada, kai stengiamės į centrą iškelti Dievą, o ne save. Krikščionių vienybė – tai ne laukti, kol kiti prisijungs prie mūsų, bet visiems kartu eiti Kristaus link. Baigęs katechezę, Pranciškus vėl pakartojo raginimą melstis už žmones ir tautas, kenčiančius dėl karų. Paminėjo Ukrainą, Izraelį, Palestiną, Mianmarą, Sudaną. Praėjus savaitei nuo vyskupų sinodo asamblėjos dėl sinodinės bažnyčios antrosios sesijos pradžios, vienas arkivyskupas Kristofas Schönbornas sako, kad per pastarąsias posėdžių dienas jis pastebėjęs daugiau ramaus įsiklausimo arba tiesiog daugiau sinodiškumo, negu buvo pernai vykstant pirmajai sesijai. Pasak kardinolo, sinodas skirtas ne tam, kad per jį būtų imtasi kokių nors įspūdingų reformų, bet tam, kad jį susirinkę visos bažnyčios atstovai atidžiai įsiklausytų vieni kitus ir svarbiausia kartu įsiklausytų į Dievo balsą, suprastų, kokiu keliu jis nori vesti bažnyčią dabartinėme dramatiškai besikeičiančiame pasaulyje. Vienas arkivyskupas, kardinolas Schönbornas, per šiomis dienomis vykusius sinodo posėdžius pastebėjęs ir tam tikrus posėdžių salėje keliamų klausimų, pokyčius. Pasak jo, pažvelgus į iki šiol kalbėjusių sąrašą matyti, kad dauguma tai vyskupai, kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai iš pasaulio pietų. Kol kas Europa turėjo mažai ką pasakyti, pastebėjo kardinolas. Iš dalies taip yra todėl, kad pietinėje pasaulio dalyje daugiau rimtų problemų – skurdas, badas, karas, persekiojimai. Tačiau kartu ten matome ir bažnyčios augimą. Ypač Afrikoje matome katalikybės pavasarį. Ir sinodo darbuose galima pajusti, kad bažnyčios ten yra labai gyvybingos, o tai lemia ir tam tikrą akcentų kaitą visos bažnyčios mastu. Europa netenka anksčiau turėto ir savaime suprantamų laikyto pirmumo.
Šventosios šeimos parapijos Gazos ruože klebonas Gabrielius Romanelli, misionierius argentinietės, trumpame vaizdo įraše, apsuptas Gazos katalikų parapijoje prisiglaudusių šeimų, 14 vaikų, padėkojo vyskupų sinodo apie sinodiškumą dalyviams už aukas, kurios jau pasiekė parapijos sąskaitą. Spalio 7-ąją maldos ir pasninko dieną už taiką, sutampančią su Hamas teroristinės atakos prieš Izraelį metinėmis, toliau vykstant kariniams veiksmams regione, tarp vyskupų sinodo dalyvių, kurių yra kone 400, buvo surengta rinkliava, leidžianti konkrečiai prisidėti prie Gazos katalikų bendruomenės poreikio. Tai sena biblinė tradicija, kuri visada ragina maldą ir pasninką papildyti išmaldą ar kitu artimo meilės darbu. Rinkliavą surengęs kardinolas Konradas Krajevskis, tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas pranešė, jog surinkti 32 tūkstančiai eurų. Dikasterija, kuri popiežiaus vardu nulatos renka ir skirsto aukas ten, kur žmonės atsidūrė beviltiškoje padėtyje dėl gamtinių nelaimių ar pačių žmonių sukeltų katastrofų, skyrė kitus 30 tūkstančių eurų. Tad iš viso 62 tūkstančiai eurų buvo taip pat pervesti Gazos katalikų parapijai, kurios nedidelė aptverta teritorija yra viena iš nedaugelio sąlyginai saugių salų Gazos ruože. Galima priminti, jog keletą mėnesių trukusių Izraelio karinių veiksmų Gazos ruože metu parapijos teritorijoje buvo nulatos prisiglaudę apie 500 asmenų, kone visi Gazos katalikai. Humanitarinė pagalba, maisto, gerimo vandens, vaistų siuntiniais buvo ir tebėra itin svarbi. Dėl karo daugelis tų, kurie turėjo darbo vietą, ją prarado, neretai prarado ir namus. Kataliko parapijos teritorijoje taip pat gyvena motinos Teresės seserų bendruomenę, kuri prižiūri 40 krikščionių senelių ir apie 50 vaikų musulmonų su negale. Jų išlaikymas ir priežiūra taip pat reikalauja daug resursų. Spalio 7 dieną kunigas Gabrielius Romanelli dar kartą trumpai pristatė situaciją Gazoje ir katalikų parapijos teritorijoje. Jis pabrėžė, jog aukos ir humanitarinė pagalba, kai tik kažko turima daugiau, iš parapijos yra paskirstoma po visą kvartalą, kam tik reikia. Kaip vienuolis, turiu melstis ir raginti žmonės melstis, padėti visiems be išimčių, sėti Dievo meilę, gerbti kiekvieną kenčiantį žmogų, kad ir kokios religijos ar būklės jis būtų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Libane veikiančios švenčiausios Jėzaus ir Marijos širdžių seserų kongregacijos sesuo Maja Elbeano nusprendė pasilikti Ain Ebelio šventojo Juozapo vienuolyne, esančiame vos už kelių kilometrų nuo Izraelio sienos, nepaisydama didėjančio pavojaus ir pasiryžusi padėti vietos krikščionių bendruomeniai, praneša pagalbos kenčiančiai bažnyčiai fondas. Nors dėl išpolių pasitraukė daugybė žmonių, vienuolė pažymi, kad daug krikščionių pasiliko, bijodami, kad išvykę jie praras namus. Trijose kaimuose liko apie 9000 krikščionių, mums nuolat gręsia pavojus, telefonu pasakojo misionierė. Regione nėra nei ligoninės, nei raudonojo kryžiaus, o elektros energija tiekiama tik 3 valandas per parą, tad nėra interneto ir vandens, sakė ji. Nepaisant tebesitęsiančio konflikto, daugybė šeimų vėl grįžo į savo namus. Sesuo Marija sakė, kad daugelis jų išvyko prasidėjus karui Gazos ruože 2023 metų spalį. Tačiau didėjančios pragyvenimo išlaidos Beirute ir emocinė įtampa dėl išsiskyrimo su šeimos nariais, likusiais pietuose, priverčia šeimas grįžti. Karo veiksmai regione sutrikdė švietimo sistemos darbą. Šventojo Juozapo vienuolyne veikia vienintelė katalikiška mokykla, kurioje mokosi vaikai iš 32 aplinkinių kaimų. Tačiau dėl oro antskrydžių teko nutraukti mokymą gyvai. Matėme, kaip Izraelis užpuolė 2 Gazos mokyklas. Vaikai čia nebuvo saugus, sakė sesuo Maja. Ji eina ir mokyklos direktorės pareigas. Padėtis tiesiog siaubinga. Žmonės dar neišsigydė 2006 metų karo traumų ir labai baiminasi, kad tiltai ir keliai vėl bus bombarduojami, ypač dabar, kai kalbama apie antžeminę invaziją, sakė misionierė. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai fondas rūpinasi kovojančią bendruomenę. Ši katalikiška labdaros organizacija teikia medicininę pagalbą gyventojams, kurie liko Ain Ebelyje, dalina maisto paketus ir kitą būtiną paramą tūkstančiams skurstančių šeimų visame pietų Libane.
Katalikiška italų leidikla Edizioni San Paolo parengė popiežiaus Pranciškaus tekstų apie maldą rinkinį, kurioje galima atrasti naudingų įžvalgų apie tai, kodėl reikia maldos ir kaip melstis. Pats rinkinio pavadinimas Kaip Jėzus mus išmokė mini pagrindą, nuo kurio atsispiria popiežiaus mintis. Knygynuose ir interneto svetainėse rinkinį galima įsigyti nuo spalio 9-osios. Šiam rinkiniui popiežius parašė naują pratarmę. Melstis išmokau iš senelės. Būtent senelė išmokė mane melstis ir perdavė man pamaldumą šventajam Juozapui. Vėliau dvasios tėvai, kuriuos sutikau seminarijoje ir Jėzaus draugijoje, padėjo mane eiti pirmin maldos patirtyje. Rašo popiežius Pranciškus, kuris galima priminti ne kartą anksčiau. Kalbėjo ir rašė apie tai, jog šeima yra pirmoji tikėjimo perdavimo vieta, o čia dažnai svarbus vaidmuo tenka senelių išminčiai ir patirčiai. Tarp vėliau sutiktų maldos mokytojų popiežius Pranciškus paminėjo jėzuitą iš Argentinos, Miguelį Angelį Fiorito. gyvenusi 1916-2005 metais, filosofą ir dvasingumo mokytoją, kurio tekstai pasidžiaugė Pranciškus, buvo taip pat paskelbti italų kalba. Pasak popiežiaus, šis mokytojas jam padėjo melstis geriau, melstis brandžiau, įprasti melstis, nežiūrėti maldą vien kaip į paguodos saldainiuką, melstis ir tada, kai nesinori, kai viskas rodos ne taip. Niekas nepasikeitė ir kai tapau popiežiumi, meldžiuosi kaip visada įprastu ritmu. Kartais kalbu maldas žodžiu, kartais prieš švenčiausiai sakramentą ištveriu kelias ausros akimirkas. Meldžiausi vykstant gražiems dalykams ir netokiems gražiems. Taip, kartais galvoju, jog turiu melstis daugiau. Nėra laiko, bet turiu melstis daugiau. Rašo popiežius, pridurdamas, kad jam brangios ryto bei vakaro valandų liturgijos maldos jas visada sukalba. Žinoma, taip pat kasdienė mišių malda, galiausiai meditacijos, pokalbio su viešpačiu momentai. Viskas telpa Tėve mūsų maldoje, kurios viešpats išmokė mokinius, kai šie jo paklausė, kaip melstis. Jai nereikia specialios metodologijos ar oratoriaus meno. Tėve mūsų yra visuotinė malda, vaikų malda, pasitikėjimo malda, drąsos malda ir liūdesio malda. Tai didi malda. Po to yra maldos į Mariją, aš labai pasitikiu Dievo motiną, visada meldžiuosi rožinį. Man gera jausti ją šalia, nes jį motina ir mus veda. Rašo šventasis tėvas, primindamas gražią pasaką, išgalvotą, bet iškalbingą, pasakojančią apie tai, kaip Dievo motina vieną vagišių, minėjusi ją savo maldoje į rojų, įleidžia pro langą. Mat prie durų griežtasis Petras. Kaip ir Kanoje, kai savo sūnui ir viešpačiui nepaliko laisvės pasakyti ne. Jos užtarimas visagalis. Dėl pasitikėjimo užtarimo veiksmingumu jis visada prašo žmonių, priminė Pranciškus, pasimelsti už jį savo viešų kalbų pabaigoje. Man reikia, kad bendruomenė palaikytų mane mano tarnystėje bažnyčiai. Jei bažnyčia tavęs nepalaiko malda, tau galas. Bendruomenė turi palaikyti savo vyskupą, o vyskupas turi melstis už bendruomenę, pažymi popiežius Pranciškus. Malda atveria širdį viešpačiui, o kai dvasia ten įeina, ji pakeičia gyvenimą viduje. Todėl reikia melstis, atverti savo širdį ir palikti vietos dvasiai. Mes meldžiamės Jėzui, Tėvui, Mergeliai Marijai, bet ne taip dažnai maldoje kreipiamės į šventąją dvasę. O juk būtent šventoji dvasia keičia mūsų širdį, įžengia į mūsų širdį ir ją pakeičia. Tėvas mūsų nepatepa, sūnus mūsų nepatepa, bet dvasia mus patepa savo buvimu, būtent šventosios dvasios patepimas padeda gerai suprasti bažnyčios tikrovę ir Dievo slėpinį. Tekstų apie maldą rinkiniui išleistam maldos metais ir galinčiam padėti pasirengti 2025 metų jubiliejui, pratarmės išvalgas užbaigė popiežius Pranciškus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.